12 je sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Do nedavno, odnosno na svom početku, virtualnost interneta je u savremenom društvu činila samo još jednu dimenziju svakodnevice, koja je manje ili više mogla da bude suprotstavljena realnom svetu. Ipak u punom zamahu interneta ova dva prostora počinju međusobno da se stapaju, a mi sve više da verujemo u svoja prisustva tamo gde nas nema i gde nas nikada neće ni biti, ili još gore u svoj uticaj iznad svakog realnog domena. Da li nam je koliko internet samo zatvara i stvara iluziju moći i uticaja i tako dodatno isključuje angažman u realnosti? Pored ostalog, danas pitamo doktora Dalibora Petrovića, sociologa i docenta na Beogradskom univerzitetu, Natašu Jovanović, doktoranta na Fakultetu za medije i komunikaciju, i Nadežu Dimitrijević, komunikologa i PR-a festivala Komunikoleđi. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala vam što ste tu.
Dobar dan.
Recite vi meni, dragi moji gosti, na početku, koliko ste puta danas već bili na netu?
Pa, kako bih rekao, ja kad se probudim, ja sam već na netu i nisam više na netu kad legnem možda da spavam, ali mislim da više ne možemo ni da govorimo o tome da li neko ide ili ne ide na net. Net je tu i to je realnost.
I mi smo tu i tamo. Dobro, Nataša, vi?
Pa, verovatno slično kao Dalibor. Mislim, to je i deo mog posla da moram da budem u toku od vesti pa nadalje, ali verovatno od isključim se kada spavam, znači nisam na netu kad spavam, ne držim upaljen aparat, odnosno nisam online baš zbog toga da mi ne bi nešto stalno kliktalo, ali sigurno nekih pregleda od jutros ima bar nekih 20 nekih različitih strana, ako ne i više.
Nataša je inače novinar RTS-a i radi na našem sajtu. Nadežda, ti?
Ja kao ovde najmlađe, jel, dugo provodim vremena. Nažalost, notifikacije su mi postale alarm, definitivno. Tako da i moj deo posle je svakodnevna komunikacija preko društvenih mreža i dosta provodim vremena i scrollujem, ali gledam i biram vesti, naravno, nije to samo da bih gledala, nego istražujem šta se dešava, pogotovo zbog nekih noviteta koje su se sada napravile na Facebooku, pa eto, to moram da ispratim.
Dalibore, pročitala sam da ste negde napisali, da je u nekoj knjizi ili u nekom tekstu, da više ne može da se govori o zavisnosti od interneta. To prosto više nije neki fenomen, to je nešto što se podrazumeva. Dakle, možemo da budemo i 24 sata na netu i da jednostavno to bude naš realan život, da bude naš svakodnevica. I da li je to zaista tako? Da li je to dobro, pre svega?
Da. Ja, moja teza je da ako govorimo o zavisnosti od interneta, onda moramo da govorimo i o zavisnosti od struje, recimo. Jel? I činjenica da ne bi mogli da živimo bez struje ne dovodi do toga da nas vode na lečenje sada negde i da se čude tome. Prosto naš život svakodnevni ne može da se zamisli više bez upotrebe interneta i zbog toga, recimo, taj fenomen zavisnosti, koliko god psiholozi i psihijatri da su hteli da ga uvedu, već evo 20 godina rade na tome, nisu uspeli. Prosto nisu uspeli da definišu jedan fenomen, jer on bi podrazumevao i mogućnost abstinencije, to jest da tako nešto, kako bih rekao, ne koristite, i zaista dolazi do apsurdnih situacija kad oni pokušavaju neke načine da leče ljude koji su zavisni, recimo, od interneta, pa mu kažu isključi Facebook, kao što narkomanu kaže nemoj da konzumiraš narkotik ili alkohol i tako. A kako vi nekom da kažete isključi Facebook? To je kao da mu kažete zatvori se u kuću, zaključi se i nemoj da komuniciraš ni sa kim narednih 15-20 dana. To je naprosto nemoguće. Mi moramo danas da redefinišemo naše shvatanje prostora u kome živimo. Mi ne živimo više u virtualnoj realnosti nego u realnoj virtuelnosti. Znači, naša realnost je postala prožeta virtuelnim i svaki put kad uživamo u prednostima te virtuelnosti, jel, time kupujemo i to da ona ima i svoje negativne strane i moramo i na njih da se naviknemo i naravno da ne moramo da prihvatimo sve elemente tehnologije i da treba da radimo na tome da neke stvari promenimo i napredimo, ali ne možemo da govorimo o tome da možemo da se isključimo sa mreže ili sa interneta, to je prosto nemoguće danas.
Nisam sigurna da je baš tako struja, isto što i bitni internet, biti ja sam od interneta, struja nam daje neki raskošan komforni život koji nas negdje skuplja i spaja, a ovo nas nešto ipak razdvaja. To ćete nam vi kasnije objasniti, ali čini mi se nekako da sociolozi nikako da iznesu neki vrednosni stav u odnosu na ovu problematiku, već samo da se konstatuje ta jedna činjenica ili situacija ili naša realnost o kojoj vi sada govorite, a vrednosni stav o tome ne postoji. Je li to zato što je internet još mlad i nov fenomen i mi smo tako njegovi savremenici od početka, možda 100 godina to neko drugačije da gleda, ali zašto je takva tolerancija u struci, sociološkoj pre svega, prema negativnim, sem konstatacije da postoje negativni efekti toga, zašto je toliko tolerantni prema tome?
Zato što mi istražujemo društvene potrebe koje su povezane sa nekim fenomenom. Mi imamo jednu tehnologiju, imamo ljude koje masovno koriste. Ako 2, 3, 5 milijardi ljudi na svetu nešto koristi, onda mi ne možemo da kažemo svi ste vi u krivu, a u pravu smo svi mi ili pojedinci koji mislimo da je to štetno. Mnogi od tih koji govore o štetnim posljedicama upotrebe tehnologije zapravo niti ih koriste na način na koji većina ljudi koriste, niti imaju uvid u istraživanja. Znači, ja sam brojne istraživanja isprovodio i, kako bih rekao, analizirao i retko kada vi imate jasne dokaze o društveno negativnim posljedicama upotrebe interneta ili tehnologija koje već nisu postojale. To je ono što mi nekako prenebregavamo. Internet nastaje u već otuđenom društvu. Mi živimo 25 godina u kapitalizmu, pa vidimo kakve su posljedice po društvenost, po ljude. Niko ne stiže da se viđa ni sa kim, živimo u tempu koje nas lomi. A sad zamislite kapitalizam koji se 150 godina razvija tako na zapadu. Znači, svako ko je bio neki gastarbajter ili je pre 30-40 godina odlazio u inostranstvo, priča nam je o otuđenim ljudima koji se ne druže. Internet nastaje tek po otuđenju, da tako kažemo, kao pokušaj ljudi da naprave neku vrstu mogućnosti da sačuvaju svoje veze. Znači, upravo je obrnuta situacija. U otuđenom brzom društvu tempa, ljudi, to najčešće korisnici, ne neki sad neke kompanije, nego korisnici, obični ljudi prave male aplikacije koje postaju ogromne. Kada je nastao Facebook, nije njega smislila CIA ili ne znam ko, smislio ga jedan student u svojoj sobi da bi sparivao momke i devojke sa svog koleđa. I onda su ljudi odjednom rekli, jao, pa ovo je super, ja sad mogu da se povežem sa svojim drugovima iz mesta odakle sam, sada sam na studijama, mogu da se povežem s kolegama koje sam izgubio i tako dalje. Znači, mi moramo da razumemo da živimo u društvu koje je pokidalo naše veze. To se desilo pre interneta, internet se pojavio kao naš odgovor na to, ali to ne znači da sada kada mladi ljudi, deca stasavaju sa tim internetom, to ne menja i ne utiče na njihove komunikacije i društvene veze, to je da se mi prema tome ne možemo sad vrednostno odrediti kao prema nečemu što nas brine. I mene sada to brine. Znači, brine me način komunikacije i društvenosti koji je karakterističan za decu i mlade ljude i eto, ja u tom smislu uvek mogu vrednostno da se izrazim.
Nataša, vi imate dvoje dece u dobu kada je internet mogao da ih otme od vas, od vašeg uticaja, vaspitanja. Kako ste sačuvali decu toga? Jeste li sačuvali? Da li ste uspjeli da vrednostne stavove svoje prenesete na njih ili su se oni edukovali u tom domenu preko interneta?
Pa, mislim, vi ne možete da ih izolujete iz tog domena, to je sasvim sigurno, ali mislim, deca i sada i pre interneta, jedini način na koji vi možete, ajde da kažem, da utičete na decu ako su u pitanju ti vrednostni sistemi, to je lični primer. Mislim, morate da provodite vreme sa decom. Vi možete da deci nešto pričate, da nemate to da koristite ili ne znam, čitaj knjigu, nemoj da budeš na internetu ili na ali mislim, vreme u kome ste vi imali, ne znam, Platonovu pećinu ili porodicu kao neki nukleus koji sad, ne znam, sedi ispred televizora, roditelje, i sad kod roditelja je, ajde, uslovno da kažem, upravljač nad tim televizorom, to je vreme prošlo i sad svako dete ima praktično telefon koji je van vaše kontrole, uslovno rečeno. Znači, možete da igrate na kartu zabrane koja nikada nije delotvorna, jer uvek ima to zabranjeno voće, ako ništa drugo, koje je privlačno, i možete da osmislite sadržaj koji pružate tom detetu van tog virtualnog sveta. Jer čak ja sa dvoje dece, mislim, razlika između njih je 6 godina, to je potpuno drugačija priča, čak i između dva deteta, upravo zbog te razlike u vremenu kom su rođena. I sad vi imate generacije koje su rođena i praktično oni žive u dve realnosti, žive u toj, ajde da kažem, u ovom realnom životu i žive tu virtuelnu stvarnost, bez obzira koliko se ona nama sviđa ili ne sviđa, ali to su generacije koje sada praktično već imaju, žive virtuelno iskustvo. I ako im vi ne ponudite iskustvo realnog života, onda je besmisleno da se pitamo zbog čega su ta deca provode vreme na tim aparatima, zato što pokušavaju za gomilu stvari da to iskustvo pokupe sa interneta. Znači, do roditelja je opet taj neki sadržaj koji će ponuditi ili neće ponuditi detetu. Najlakše reći zato što nemate vremena, zato što ste na poslu, ili zato da nađu taj odgovor upravo na nekom pretraživaču.
Još ćemo se vratiti tom virtualnom iskustvu, svakako da vidimo šta ono sve podrazumeva, da li puko kopiranje i preslikavanje nečega ili možda u sebe da integriše neku emociju. Ja sam čula strašne priče od mladih ljudi, lekara, gde sam videla da su potpuno odrasli, stasali kao zombi, bez ikakve ideje da provere da li je to što su tamo naučili, videli kad je u pitanju seksualnost, emocija, ljubav. Ali to ćemo posle malo. Sada ću da pitam sada Nadu, koja ovde treba da nam priča kako se... Ja sam zapravo postavila tezu da internet svet nije ima dovoljnog uticaja na naš realan život, da ne može tako lako da ga menja koliko god da je prisutan. Ti si skoro gostovala u nekoj televiziji i to je bilo neko rano jutro i rekao su ti prijatelji kao, šta ćeš tamo, niko neće da te gleda. A gdje ti nije tako?
Nije, da, tako. Bila je nedelja, 8 ujutru, prelistavanje na Studiju B. Prijatelji su mi se smeli, ostani duže, ili smo se u stvari grešim, dopisivali smo se upravo na društvenim mrežama do kasno. Ja kažem, moram da ustajem rano, idem na prilisama, niko te neće gledati. Međutim, sada je sve to uvezano kao live, jel, može da bude ako je televizija to namontirala i angažovala, ali isto tako u sklopu firmi ili prosto ti YouTube kanali koji su nam sada toliko dostupni i mora da bude tamo nešto što se tiče, jel, kulture ili promocije, bilo čega što se radi. Tako da sam ja ujutru izašla na Facebooku sa sve tim videomaterijalom ili press clippingom, jel. Da, to je meni važno. Iz kog razloga važno? Zato što postoji mogućnost da svi ti jutarnji programi i sve te emisije kao i ova naša sada se negde vidi, čuje, plasira mladima koji više ne gledaju recimo televiziju, nego su na društvenim mrežama. Znači, Facebook je definitivno postala televizija, kao i Instagram, story, sve što se dešava. Tako da ja podržavam da se to da se live radi, ali upravo kroz emisije, kroz tog edukativnog tipa, prelistavanje novina i ostalo, a ne live ovo što se dešava na žurkama ili gluposti koje se nameću, jer je sada ta dostupnost naravno svima da... Mislim, društvene mreže su nekako sada napravile mladima mogućnost da mogu da pričaju svašta, da rade svašta, i kao ta neka dozvola da se predstavlja neki primitivizam, ja za to nisam, i naravno da može da utiče na mlade, i što mi smo razgovarali o manekinkama, to mi je sorta devojaka i ljudi koji i uošte branši koja najgore strada zbog društvenih mreža. I baš iz tog razloga što nam se nameće nešto što nije tačno. I to što taj virtuelni svet može da bude tačan ako je live i mi razgovaramo o nekim temama pa se sad to prati, sluša i gleda. Ali kada dođemo u onu situaciju da se postavljaju slike, filtriraju i tako dalje, ja mislim da to dosta može da naruši svest mladih devojaka ili ošte momaka koji žele nečim da se bave.
Ja nisam rekla da je nadležna, pored toga što je i komunikolog i PR festivala Musicology i model i maneken.
To su bili dani kada sam zarađivala novac, da.
Ali sada si dovoljno mlada i lepa da to i dalje radiš. Imaš 27 godina, malo pre si pomenula da mlade više ne gledaju TV. Koliko ti gledaš televiziju?
Ja nemam televiziju kod kuće, ja sam to izbacila baš iz tog razloga što prosto čitam dosta knjiga, tome sam se vratila. Imala sam jedan period, s obzirom da su me društveni mediji i uopšte telefon i digitalizacija poremetila, ja sam išla, da kažem, ne na lečenje, ali sam uzela Nokia 3310 i to je bio spas, na osnovu čega sam ja sebi napravila bolje jutro, a to da ne čitam novine svako jutro, ne scrollujem satima news feed, explore feed i ostalo. Tako da sam izabrala varijantu da izbacim televizor. Svesna sam da ću ja to pogledati na YouTube-u ili ću već negde videti. Sve serije koje me interesuju ili internacionalni neki kanali, isto to imam dostupno na internetu. Tako da ne gledam televiziju. Trudim se da čitam knjige. Ja sam od onih generacija koje nije imala Facebook, pa ga je pravila, pa sam pratila ušte taj početak svega toga. Tako da sam doživala i moment život bez društvenih mreža i sada trenutak kada moram da sam u tome zbog svega, jel?
12 sati 17 minuta rečeno je prećutano na talasima Radio Beograd 2 sa nama Dalibor Petrović, Nataša Ivanović i Nadežda Dimitrijević.
Thank you. Eko. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Love Fest Experience. Legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Belo Expo Centar. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience. 24. novembar, Belo Expo Centar, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Da. 12:23. Danas u Rečeno i Prečutano govorimo o tome koliko nam internet stvara iluziju neke moći i uticaja i koliko je ona zaista takva u realnosti, kako se on preslikava naš realan svet, koliko je uticajan i moćan u našim životima. Čuli smo malo pre Nadeždu Dimitrijević koja je rekla da je morala da se oslobađa od odnosno da sebi oslobađa vreme koje je provodila na internetu i da ga približi ovom realnom svetu. Dalibore, to je ovaj, poruka za vaš sociologe i za vas koji ste tolerantni po mom mišljenju previše u odnosu na to. Zamislite kad bismo se svi tako prepustili uživanju interneta od jutra do mraka, pa niko živ ne bi izlazio na ulicu, ne bi ništa radilo, funkcionisalo. Moramo malo da kritikujemo to.
Ne, pa ako čitate moje tekstove, ne znam, kolumne u politici ili negde, one su uglavnom više pesimističke nego optimističke, tako da, ali kada gostujem ovako uživo, ja uvek sam u nekoj poziciji da branim ovaj internet od napada, zato što, kako bih rekao, često postoji jedna vrsta zaista nerazumevanja i jednog tumačenja koje je apriorno kao šta bi bilo kad bi bilo, kao sad imamo virtualni prostor, ljudi idu u virtualni prostor, tamo su neki drugi, nisu oni realni i to sad njih menje i kvari, pogotovo mlade, ali vi ako izađete na ulicu vi ćete vidjeti kafiće prepune mladih ljudi, znači kako bih rekao, stopa izlaženja, putovanja, turističkih putovanja i svega toga je u ekspanziji u zadnjih 15-20 godina, znači paralelno sa ekspanzijom interneta. E sad neko će reći, da, ali u tim kafićima sede mladi i svako drži svoj mobilni, niko ni sa kim zapravo ne komunicira. I to je sad ono što mi moramo da razumemo. Prostor i naša realnost je zapravo sada proširena. Prostor za komunikaciju nije više samo fizički prostor. I to prosto stariji ljudi ne razumeju zato što je za njih prostor za komunikaciju bio povezan sa fizičkim prisustvom. Mada su i oni koristili telefon, jel, i koriste danas recimo telefon, a ne znaju da kada se telefon pojavljivao, su isto ovakve emisije organizovane, mada mnogo manjem nivou, jer mediji nisu 20-ih, 30-ih bili ovoliko prisutni, ali i tribine i tako dalje, gde su ljudi ljudi pričaju o tome šta će telefon da učini našoj omladini. Sad zamislite vi, u to doba imate tehnologiju koja omogućava ljudima da pričaju i da ne izlaze iz kuće. I naravno danas je telefon potpuno normalizovan, pa šta je bilo s mobilnim telefonom, zvali su ga, ne znam, debilni, pa niko neće i tako dalje. I sada prosto mi imamo jedan novi način komunikacije, on je, kako bih rekao, oslobođen od fizičkog prostora, ali ne znači to, ponavljam i svaki put ću da ponovim, da on zadovoljava potrebe za društvenošću. Malo je ljudi koji će zadovoljiti svoju društvenost isključivo na internetu. Većina, kad kažem većina, govorimo o ogromnoj većini, a uvek je postojala društvena patologija u raznim sferama, zadovoljava svoju društvenost u realnosti. Da su se promenili načini komunikacije, jesu. Da su veze površnije, jesu. Ništa to nije sporno. Da su mladi distancirani, da nema više intimnosti i tako dalje.
Ali to nije dobro, hoćete reći. Naravno, da to nije dobro.
Sve se to slažemo, samo treba da vidimo šta su uzroci. Ja mislim da su uzroci dublji od samog interneta i mreže, da je to manifestacija života u jednom konzumerističkom, kapitalističkom, potrošačkom društvu koje čoveka svodi, rekli smo, na zombija.
Ali šta god da su uzroci, mi se kroz korišćenje interneta ne vraćamo tim uzrocima, ne tražimo uzroke, nego samo još više produbljujemo tu jednu, neću da kažem sociopatsku, ali neku sliku sveta i društva koje jednostavno nije društvo. Svi osjećamo da to nešto ne valja, da nije u redu. Svi osjećamo, vi ste sada rekli i samo ste opet konstatovali da mladi sede i da kuckaju, a da se ne gledaju, ne druže se. Više su zaboravili da govore, govore u skraćenicama. Znači, šaljemo ti kone. Dakle, to su ljudi koji ne mogu da, kako da komuniciraju kad oni više ne znaju da se izraze, oni ne čitaju. Evo, Nadežda se vratila tome da čita, da gradi neke misaone tokove kojima će moći koje će koristiti u komunikaciji s drugima.
Ma, ja se to slažem da ne bude sad pogrešno shvaćeno, ali ja mislim da mi imamo neke idealističke slike nečega što bi trebalo da postoji, što nikada nije postojalo, pogotovo sada ne može da postoji. Evo, uzmimo tipičnu srpsku porodicu i uzmemo majku i oca koji imaju po 50 i nešto godina i imaju decu tinejdžere. Kako provede dan njihovi majka i otac? Ako rade, pod uslovom da rade, dođu u 6 ili 7 ili 5 sa posla, onda obavljaju neke kućne poslove i onda u najboljem slučaju sede i gledaju televizor. Retko ko od roditelja naših tinejdžera izlazi u posete, druži se, odlazi u bioskop, pozorište ili konzumira na neki kreativan način svoje slobodno vreme, baš naprotiv, sede zabijeni u kuće.
Pa nekada su sedeli, čekajte, molim vas,
naravno.
Nekada su sedeli roditelji, ja se sećam toga, sedite pa ležite majici u krilu ili vas zagrli ili jedete kokice zajedno, pa komentarišete to što gledate, jako imate neki novi medijum koji ušao u vaše živote. A sada su roditelji željni svoje dece.
Ja nisam siguran, zato što mislim da roditelji čim se deca rode, pogotovo i mladi roditelji koji su bili predmet tog centra, oni su centralna figura bili u svojim porodicama dok su odrastali 80-ih, 90-ih, mi imamo sada porodice potpuno centrirane na dete i rastu deca koje su orijentisane na sebe, oni kada postaju roditelji, sve su manje sposobni da oni pružaju emociju i ljubav i najčešće svoje deci čim se rode uvale mobilne telefone i u velikoj, ili kompjuter ili stavih pre tableta i u velikoj meri odgovornost za upotrebu tehnologija dece danas leži na njihovim roditeljima. Ta idealizowana slika u jednoj, da kažemo, porodici srpskoj patrijarhalnoj 60-ih, 70-ih godina gde se dete, sin mazi s majkom i ocem, to ja mislim da nije postojalo ili postojalo u građanskim porodicama jednog uskog procenta ljudi. A kad govorimo o tome koliko su na mladi čudni, opet kažem, pomislite na 70. hipi pokret i sada vi imate momke po Beogradu koji šetaju, imaju dugu kosu, imaju minđuše, slušaju neku muziku gde tresu glavama i tako dalje i njihove roditelje koji su mahom došli sa sela pa sada žive u Beogradu i gledaju tu decu i zovu ih, ne znam, drogeraši, Beatlesi, ovakvi, onakvi. Zamislite njihovu dramu kada su videli svoju decu, kako izgledaju, kako odrastaju. Prosto moramo da razumemo da postoje generacijski sukobi i da se generacije razvijaju u određenom društvenom kontekstu.
Ali ta deca su tada pokazivala neku emociju, neki bunt, nisu bila zombirana, nisu bila fokusirana na kuckanje i tako dalje, bez emocije. Sad se opet vraćamo na ovo da se stvara sada i da postoji virtualno iskustvo. Nataša, vi ste počeli o tome da govorite. Dakle, šta je to virtualno iskustvo? Kako deca grade svoje iskustvo preko interneta i šta fali tom iskustvu?
Pa, hvalim upravo iskustvo u životu. I mislim da je, da je upravo to zadatak roditelja da, da prenese to iskustvo. Mislim, ne može dete ili tinejdžer da ima iskustvo koje ima njegov roditelj. I naravno da postoje teme o kojima deca i roditelji izbegavaju da, da, da razgovaraju i naravno da onda ranije pričaju i sada pričaju valjda sa svojim vršnjacima, ali sve više sadržaje traže na internetu i na pretraživačima. Mislim da je, što se interneta tiče, više problem poslednjih godina što ta slika koju stvarate o sebi preko interneta je sada izmenjena u tom smislu što je sve veći pritisak da vi budete na tim društvenim mrežama savršeni. I da sliku koju vi stvarate o sebi na tim društvenim mrežama je potpuno izobličena. Jer tu nije stvar pitanje da li ste vi usamljeni. Mislim, kako bi rekla, u ljudskoj prirodi je između ostalog zacrtana i ta potreba da čovek bude sam. A upravo da vi kroz društvene mreže i kroz internet imate tu iluziju da vi niste sami. U stvari ste vi opet sami negde u nekoj gomili. E, taj pritisak koji se stvara preko interneta i preko tih društvenih mreža poslednjih godina, ta potreba da vi budete savršeni, je onda prestaje tu da vi, šta vi tu dobijate? Vi možete da budete u kući, ne znam, neuredni i nesređeni, ali na tim društvenim mrežama vi morate da izađete savršeni. I te društvene mreže prikazuju upravo to da vi ste stalno u komunikaciji sa nekim, nikada niste sami i da se preko tih društvenih mreža uglavnom deli samo nešto pozitivno. Znači neka vrsta, ajde da kažem, radosti. A nema te prihvaćenosti, ajde da tako kažem, da i kada ste neraspoloženi, kada niste najlepši, kada niste našminkani i filtrirani, da budete prihvaćeni od nekoga. Jer vi imate situaciju da sada imate neka dva savršena bića koje uopšte ne izgledaju ili nisu to u realnom životu, treba da se sretnu preko tih društvenih mreža i da ostvare neku bliskost. Mislim, to je praktično onda nemoguće. Jer vi imate dva uslovno rečeno avatara koja stoje na tim mrežama i koje su neprepoznatljiva u tom nekom realnom životu i očekujete da oni ostvare neku intimnost. Znači, ta vrsta intimnosti onda je neostvariva. Da biste vi uopšte bili bliski sa nekim i ostvarili neku intimnost, vi prvo morate da budete sposobni da možete da budete sami. Jer vi kod dece, posle nekog perioda dete ostavljate da bude samo. Ne da bude samo u smislu frustrirano, uplašeno i tako dalje, ali da može da provodi neko vreme samo, da se igra, da osmisli neki svoj maštoviti ili kakav god svet u koji će ona vas, to dete, isto da primi. A sad ste u situaciji da dete, ukoliko je samo, odma trči, da tako kažem, baš da ne bi bilo samo na taj neki telefon, na taj neki virtuelni svet.
Ako mogu malu digresiju oko te naše lažne slike na Facebooku, ali prosto tu moramo da razumemo, Facebook je javni prostor, nije privatni. To je kao kada bi rekli, eto, svako ko izađe iz kuće, žena, zašto se ta žena šminka svaki dan kad izađe iz kuće, zašto ne izađe neuredna, zašto ne izađe u nekoj trenerci, ili zašto kad sretnemo nekog na ulici se trudimo ljubazno da ga pozdravimo, a ne, da ne kažem sad, oteramo ga u tri lepa, ali kažemo, ajde, šta mi se javljaš. Prosto imamo određene društvene konvencije koje važe u javnoj komunikaciji, u javnom prostoru. Na sve to, Facebook i mreže su mediji. Znači, jedan medijski prostor gde mi prezentujemo jednu sliku sebe. To nije paralelna realnost. To je kao medij na kome smo mi danas, gde se trudimo da budemo, da se vidimo, videli bi kako smo lepi, ovako samo slušalci mogu da čuju kako smo pametni, a verovatno nismo ni toliko lepi ni pametni, nego se trudimo da tom nekom prostoru gde ćemo, kako bih rekao, da se obrukamo ako ne budemo lepi i pametni,
mislim da je to upravo problem. Ta vrsta savršenosti, ne mislim samo vizuelna i samo na, ne znam, Facebooku ili nešto vizuelno, nego vi morate da budete, da imate savršen tweet, ne znam.
Da.
Ili bilo šta, jer ista ta grupa koja vas je prihvatila, lajkovala ili kako god, ukoliko ne napišete to nešto savršeno ili se ne prikažete u tom nekom, ajde kažem, svetlo koje je prihvaćeno od iste te zajednice, ono će vas odbaciti.
Ali kao i društvo,
mislim, vi imate Twitter, recimo, koji je vrlo kako bi rekla, surov.
Ne, ali... naravno, ali kao i u društvu, mladi ljudi od kad, kako bih rekao, krenu da se druže, oni shvate da je društvo surovo. Ako urade nešto, društvo će ih ismejati. Pa koliko pričamo o nasilju, školama i o sličnim fenomenima, ne možemo mi da očekujemo da druga pravila važe tamo gde još ostane zapisano ono što sam ja rekao. Ali vi zaboravljate...
Da, ali vi pravite nešto što je uslovno rečeno društveno prihvaćeno od te zajednice.
Tako je, ali to je nama u prirodi.
A ne ono da iznesete neki svoj stav.
Svaki čas da šaljemo šta jedemo za predjelo, šta za ručak, šta je salata, šta je dezert i to iz 55 uglova. Pa to nam nije imanentno kao ljudima i socijalnim bićima uopšte.
Pa ja mislim da to većina ne radi, to rade. Su sad te rade mnogi.
Normalno da rade.
Dobro, rade mnogi, ali prosto moramo da razumemo još jedna tu važna stvar. Nismo mi na Facebooku lažni, a posle se iščuđavamo u realnosti kakvi smo. Ljudi na Facebooku prihvataju za prijatelje ljude koje poznaju u realnom životu. Mali broj ljudi prihvata nepoznat. Te, pogotovo deca i mladi, 90% ili 95% njihovih prijatelja su drugari iz njihovog razreda. Tako da ja ne razumem kako on sada može na Facebooku da napravi neku toliko lažnu sliku, a svaki dan se fizički viđa sa svojim drugarima. I šta sad njemu znači što on tamo lep, našminkan, ovako, onako? Nego mi, kako bih rekao, gledamo iz jedne perspektive koja je centrična na nas, a ne na njih i tako dalje. Izvinite.
Mišljenja sam da... Ja recimo eto koja doziram korišćenje, svako može kad sam tu Instagram, ja iskreno mislim da svako od nas, kao što se vodimo tom temom da moraš da budeš sam disciplinovan i tako dalje, isto to može da se prenese i na ovo korišćenje. Pa eto kako smo, kako je gospodin Dalibor rekao, dakle, mi prihvatamo prijatelje s kojima želimo da komuniciramo, isto tako i na Instagramu i na Twitteru čitamo ono što želimo da čitamo. A postoji ona druga strana ljudi koji zarađuju od toga. Pa kad ste spomenuli da se slikaju hrane i ostalo, danas je prosto to postao biznis. I ljudi zarađuju, mladi zarađuju na Instagram profilima tako što su influenceri ili odlaze u restoran, oni ih angažuju zato što imaju ne znam koliko fanova ili lajkova, pratioca. Oni dođu, jedu, slikaju, čekiraju se gde su, zarade novac i ti izađu i prosto reklamiraju se. To je jedan novi način na koji mladi zarađuju novac, a da ne lome kičmu 9 sati recimo u kancelariji. Ili to je ono što ja ne mogu da objasnim starijim ljudima, da kako da, što sam po ceo dan na telefonu. Ili ja sam prva protivnik toga da se koncert snima ceo. Ok, ti si došao, tu si, ali postoje ljudi koji nemaju mogućnosti da dođu na koncert ili imaju opciju da slušaju live. I meni se jako dopao jedan čovek koji je stavio telefon, čašu pored i naslonio telefon, pritisnuo live. I šta je on uradio? Omogućio je nekim ljudima koji nisu mogli možda da prisustuju koncertu da slušaju koncert. On ga je slušao, fizički prisutan, ali sada ne dužim tu priču. U svakom slučaju, društvene mreže su omogućile ljudima da dosta zarade, klincima da zarade novac na razne načine, što kroz reklamiranje restorana, hrane koju i stari ljudi čitaju, o Bože, on sad slika šta je jeo, čita na pogrešne načine. Naravno, postoje i one isfrustrirane devojke da se pokaže i tako dalje, ali to svako može da prati i da otprati.
Tako kako ćeš ti sad da zaradiš na ome što si u Radio Beogradu 2 pričaš o internetu?
Da, ja pa neću zaraditi. Doduše, mislim da ću sad kad dođem u kancelariju skinuti ovaj press clip ili ću uraditi jedan selfie. Tako već sve vas i napisat ću gore ko je šta rekao. Šalim se, neću zaraditi, ali mislim da nam je važan sadržaj društvenih mreža, sadržaj na Instagramu. Eto, ja se mene to mori i ja se tu trudim da prosto neki ljudi koji se bave društvenim mrežama, koji vode neke stranice, ipak pišu neke zanimljive članke, istorijske događaje ili neke kritike, da prosto ta komunikacija bude malo drugačijeg tipa, da već ako je to toliko prisutno i javno i da svima to izlazi, pratili ga mi ili ne. Eto, ja se trudim da to se nešto promeni, kao neko ko je mladi, ko je po ceo dan na društvenim mrežama. Tako da bi to bio i moj savjet, da svi koji koriste društvene mreže, dajte da nešto, već kad sam te pogledala ujutru na storiju ili pogledala tvoj post, daj da nešto vidim ili naučim novo ili mi daš neki savjet u receptu, recimo. Meni se jako dopada što sada možemo da gledamo brzo spremanje na timelapsu nekih hrana, jel, ili kako živeti brzo, lako i zdravo, ali ne znam, ja se slažem da je veliki poremećaj, ali isto tako to je realnost i to je sad trenutno život koji mora da se ukopča ako planiramo da bilo šta dalje stvaramo i radimo. I onaj ko nije sad u toj digitalizaciji, ko uopšte ne razume šta se dešava, mislim da teško da će moći kasnije da isprati. Doza naravno treba postoji i treba da se čitaju knjige i da to što si pročitao na neki način preneseš to na društvenu mrežu kreativnije ili da prepišeš, ali ja sad ne mogu nikako da sprečim uticaj društvenih mreža, niti mogu bilo što, mogu samo da se prilagodim tome i da funkcionišem na svoj način kako mi.
Ovde si najmlađa i verovatno jedino ti možda odgovoriš najbolje na to pitanje virtualnog iskustva. Dakle, jesi li prošla tu neku fazu da si sticala iskustvo u nekom najdelikatnijem, intimnom, emotivnom, pa možda i čak i seksualnom kontekstu, da si kroz to razumevala komunikaciju s drugim ljudima u toj sferi života, ili te ipak to nije zakačilo i nisi učila, kao što su meni neki pričali, da se ljubiš? Gde si to naučio? Pa na internetu. Pa s kim se ljubiš? Pa ljubim se samo sa drugaricama i sa one koje volim, a seks je nešto vezano za neku drugu sferu života. Ja tu ništa nisam razumela. I da li je moguće da zaista ljudi tako razmišljuju i da mogu tako da fragmentišu taj jedan tako najvažniji emotivni deo života?
Ja sam imala sam pretpostavke, to je ono što su mene društvene mreže učinile u odnosu, jeli, sa partnerom ili u ljubavi. Tu sam imala poremeće, pa sam, recimo, ako je on lajkovao nekoj devojci, imala sam tu dozu sumnje ili pretpostavke, aha, on nešto s njom. Ili tolika količina slika koja izlaze ako tagujemo nekoga, onda ti imaš tu dostupnost, vidljivost, jel, da vidiš gde je on, s kim je. Da, imala sam tu vrstu poremećaja zbog društvenih mreža i dosta veza propada do duše zbog toga što se na društvenim mrežama sve vidi, ali opet kažem, to je ipak stvar vašeg odnosa privatnog i onoliko koliko si ti mentalno jak i koliko ti u stvari možeš da ako si u ovom virtualnom svetu, cyber prostoru, onda si i sam sa sobom u tome i sa tim partnerom, jel? Tako da te stvari ne smiju da se dese. Mislim, ne znam kako da ti odgovorim na to pitanje. Da, imala sam poremeće, ali isto sam se tako zaštitila da je to društvena mreža, da tu mogu svašta da vidim i da bih pre doživjela fizički kontakt i volala bih verbalno da razgovaramo, a ne da komuniciramo, jel, porukama na tu temu. Tako da mislim da može da dođe do opasnosti u odnosu. Sigurna sam da to postoji, to ja sam sad u vezi i sad sam raskinu i to se sad masovno menja na Facebooku. Baš dalje problem sama društvena mreža ili samo odnos, to je sad pitanje. Fizički kontakt preko društvenih mreža nikada nisam ostvarila, mislim, niti pokušavala na taj način da dođem do fizičkog kontakta sa partnerom.
Slušajte Rečeno i Prečitano još nekih 10 minuta.
Radio Beograd 2.
Slušate Rečeno i Prečitano, a evo privodimo u kraju našu priču, naše razmišljanje o internetu. Dalibore, jesmo li već platili dovoljnu cenu za ovu mogućnost komunikacije trenutne preko okeana za boravak? Mi smo svi u super poziciji, kao da smo već uronili u kvantnu fiziku. Sada možemo, svuda smo gde želimo u isto vreme na i sa njih, ne znam koliko već mi hoćemo da budemo u društvu u istom trenutku. Dakle, da li smo već platili cenu ovim asocijalnim ponašanjem, potpuno zatvaranjem, znači izolovanjem, pre svega u porodici, rekli smo, ili tek sledi ono najgore?
Da, pa ja bih rekao svaki kvantitet ima za posledicu narušavanje kvaliteta, tako da mreže, internet su nam sada donali mogućnost da budemo bezprostorni, bezvremeni, znači ja mogu da komuniciram sa stotinama ljudi paralelno i to nikada nije bio slučaj, ali onda se postavlja pitanje dokle mogu da idem, gde je dubina odnosa sa određenom osobom koja bi trebala da je blizu mene. I ja mislim da mi tek ćemo da se suočimo sa generacijama koji su pravi digital natives, kako se to kaže, ili digitalni urođenici, to su deca koje odrastaju sa tehnologijama od rođenja i njihovi obrasci komunikacije, održavanje odnosa, konzumacije medija i svega ostalog se drastično razlikuje od onoga na što smo mi navikli i nas tek čeka prilagođavanje ili čuđenje ili prosto nerazumevanje tog fenomena, ali prosto mi moramo da se naviknemo na određene činjenice. Ako hoćemo da menjamo stvari, bitno je da ljudi razumeju da mi moramo da menjamo suštinu. Suština je društveni sistem, ekonomski sistem, nije suština u manifestacijama. Svako od nas može na različite načine da se trudi da pobegne od mreža, da uzme neki loši telefon ili da se isključi na neko vreme i tako dalje, ali prosto ne možemo izbeći u društvenom smislu od tehnologizacije ako se ne promeni sistem kao takav. A promena sistema kao takvog bi nas ko zna gde je vratila i pitanje je ko bi od nas bio spreman da plati tu cenu. I samo jednu kratku anegdotu. Juče ili prekjuče sam bio kod majstora, popravio auto i pojavi se neki momak sa savršenim nekim najnovijim automobilom koji košta 50-60 hiljada evra i sad ja očekujem, pošto neki besan auto, da će izaći neki ili maneken glumac ili neki brzi momak s asfalta. Izlazi dečko koji je onako tipičan, kako bi mi rekli, kompjuteraš, ima naočare, mršav je, onako sitan i posao u komunikaciji. Ja shvatim da se on u stvari bavi razvijanjem aplikacije za mobilne telefone. On sedi, znači, kući, kucka po kompjuteru i njemu na račun dolazi puno novca, kupio je 2-3 stana, menja auto, praktično ne zna šta će od tog novca, tako da se njemu ta virtuelnost njegovog života je postala vrlo realna. I drugo, zapitajte se zašto je softversko inženjerstvo na elektrotehničkom fakultetu smer koji bi svako želeo da upiše, upisuje samo 180 ljudi i plaća se 250, recimo hiljada, većina plaća i traži se uvek ne karta, nego 10 karata više, zato što ljudi shvataju da se svet u kome živimo promenio.
I niste nam ga baš opisali kao zgodnog i privlačnog momka i tako dalje, fali mu sigurno jedno 10 kila mišića i fali mu neko rumenjelo licu.
Napravit
i sve ono što može da nađe na vazduhu u teretani. Dobro, jeste. S bobojima. Da, hvala vam puno. Eto, Dalibor je nekako uzeo za sebe, ja sam mu sva dala svakako ovih zadnjih par minuta razgovora. Zahvaljujem se doktoru Daliboru Petroviću, sociologu i profesoru na Beogradskom univerzitetu. On predaje na sociologiji i na saobraćajnom i na filozofskom svuda. Da. Nataša Jovanović je doktorant na Fakultetu za medije i komunikacije, koleginica za RTS-a sa našeg sajta i Nadeža Dimitrijević, komunikolog i PR festivala Music College. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji.